Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir würden kommen! Wir haben gewonnen!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Mitt navn Eivind Bisker Sunne, og med meg har Asbjørn Slettmark. Sammen så snakker vi om dette. Da vi selke pakke draktnummer, kone, barn og veskehund og dra til Köln. Antin Obadest drittsur, men Selkes målfest allerede I gang. Dortmund-talent Gio Reinas familie også dritsure. Nå anklages de for utpressing I årets saftigste skandale. Bayern München leter med lys og lupe etter forsterkninger. De endte opp med en 32 år gammel nederlender som blind. Auf geht's! Hei, Asbjørn Slettemark, du nær I Boca Raton I Florida, der som alle pensjonister har nå om det litt kaldt I New York, eller?
Oi, til I Blue-haired state I Florida. Nei, jeg ikke da. Jeg sitter I New York, hvor det var ekstremt kaldt I romhjulet når jeg ikke var her. Og når jeg kom tilbake her, jeg var ute og tok meg en joggetur I går, da var det 18 grader og folk gikk I baris.
Men det jo akkurat sånn, når jeg ser det, Aspen, så blir jeg glad, og varmen stiger I rommet, og jeg tror det litt samme med hele New York, du bare skrur på varmen når du kommer der, men grunnen til at jeg nevnte Florida var jo at Hertha, de jo der, ditt kjære Hertha.
Hertha Berlin har dratt til Florida, riktig, på treningsleir.
Det makes sense egentlig, altså de drar på en sånn pensjonisttur til Florida I jula der.
Ja, det kan du for så vidt si, altså jeg tror de har vært der før. Jeg hadde jo håpet at de skulle spille noen kamper, sånn at jeg da faktisk kunne dratt ned og sett på noen kamper, og mot et eller annet Inter, Miami, eller hva de heter, lagen der nede. Men da gjør de dessverre ikke, så det ikke noe vits I å dra ned der og så stå utenfor et treningssenter I som distriktet I Florida, og håpe på å få et glimt av Lucas Tosar.
Ja, det sant. Du, vi har jo ikke glemt at vi er tre I denne podcasten. Runar Skrøvseth, kongen av ror, har innvilget seg selv litt ferie, det jo bra. Dratt til Kanarieøyene, der var jo jeg også. Og det som var så gøy, vet du, han dro til Kanarieøyene, og så var det toppsak på VG. Enormt uvær over Kanarieøyene. Folk redde, ikke sant? Så tenkte jeg, nå får han som fortjent liksom dra bort jula. Så sender jeg melding til Runar. Oi, nå det toppsak på VG. Går det greit med det liksom? Så får jeg svar tilbake sånn, jeg merker ingenting til det dårlige været her. Her alt greit. Så han rett og slett, han har så flytende at han drar til Kronarøyene med full storm. Og så han liksom I stormens øye eller noe, så det liksom bare kjempevære likevel.
Sitter på stranden med en spansk mikropils og koser seg.
Ja. Tenkte han koser seg der nede nå. Ja. Ballermann, men det vel kanskje ikke der. Det vel på Mallorca.
Det Mallorca, ja.
Ja, men han burde vært der. Men Hertha fikk jo ikke med seg alle til Florida. Det var ikke så greit å bare reise til Florida og gå på treningsleir.
Nei, det var det ikke. Hva skal jeg si? Kapteinen ikke med. Marvin Plattenhardt, venstrebekken som spilte VM for Tyskland for 4 år siden, og har vært I Hertha nå I 8-9 år, og kaptein på laget, han ble hjemme, eller han fikk ikke lov av amerikanske myndigheter å dra.
Har han dom på seg da, eller? Det jo sånn. Det var sånn at man ble betruet med på ungdomsskolen hvis det var noen som røyket hasj, da kom de ikke til USA.
Ja, nei, han jo blitt tatt for sigarettrøyking, faktisk. Etter VM så var det Bildt som tok han I å røyke sig på stranden oppe, eller annen sikkert Dubai-ferie eller noe sånt. Men nei da, Marvin Plattenhardt, han uvaksinert.
Og da kom du ikke inn I USA?
Nei, altså han har ikke koronavaksine. Nei da kan du bare glemme det.
Er det sant?
Ja. Så yes. han fikk ikke være med. Så da var jeg litt sånn, åja, ok, så du er kaptein på et Bundesliga-lag, som har jo gått foran, og, altså laget Hertha Berlin, har jo så mange andre lag sagt at de oppfordrer folk til å vaksinere seg, men kapteinen, han er ikke så opptatt av det.
Det er litt sykt.
Ja, det er litt sykt. Så jeg, det første jeg tenkte var jo at da kanskje hadde ikke jeg kaptein lenger når han kommer tilbake. Da vil jo vise seg, men det som i hvert fall nå har blitt kjent, er jo at han får ikke ny kontrakt etter sommeren.
Nei.
Så han går da uten at Hertha Berlin får et eneste øre for han, etter at visst nok, altså rundt VM, så var Everton var vel interessert i å betale sånn 30 millioner euro, altså sånn Premier League fantasipenger.
Ja.
Men nå skal de avskilte en uvaksinert kaptein gratis.
Han går, og så gikk jo vår mann Fredrik Bjørkan, har jo dratt hjem til Bodø. Det er jo elendig timing han da, som kunne sitte et halvt år til på benken kanskje nå i Hertha, så hadde åpnet seg da, hvis platen hadde hatt meg bort.
Ja, det er faktisk et godt poeng, men han har vel mistet vel alltid litt veldig fort. Og så er det jo sånn at har du blitt solgt fra Bodø Glimt ut til verden, så skal du jo tilbake. Det er jo en naturlov. Du skal helst tilbake innen 8 måneder.
Ja, det er faktisk... Jeg tror de har sikret seg sånn full retur. Det er ikke sånn bytte sånn der kjøpsloven.
Jo, du kan hente...
Det er bare norsk kjøpsloven.
Ja, omvendt. Altså at du, hvis du selger noen for, jeg sier, 20 millioner kroner, så har du rett til å bare se at de skal komme tilbake gratis innen 8 måneder.
Det er jo genialt. Du har jo, var jo mye i Bodø i gamle dager, var du ikke det? Er du på vei tilbake?
Nei, ikke på vei tilbake til Bodø.
Du er ikke på vei tilbake?
Ingen far. Selv om, kunne du godt tenkt meg å spille på den fantastiske puben der oppe, den sånn rockepub som er veldig, veldig god stemning på.
Jeg har lansert at vi skal dra til Bodø neste gang vi skal på turné med dritte halvsight.
Ja, men det kan vi godt gjøre.
Så det kan vi få til, det kan vi få til. Men det har jo vært nyttårsfeiring, det er jo mye ting som har skjedd. Selv tok jeg nyttår i Oslo, småsjuk selvfølgelig, og så raketten 12:00, dro hjem til Lier for å kunne våkne opp syk der dagen etterpå. Men du, dro over havet, du.
Ja, så vi satt på flyet på nyttårsaften. Vi kom inn i leiligheten på Manhattan. Altså, jeg tuller ikke, nøyaktig klokka 23:58.
Det er sterkt. Det var det du hadde planlagt da, var ikke det? Kommer litt før midnatt.
Ja, det var planen, for det er jo eneste dagen. Det var eneste dagen det var muligheter til å fly en familie fra Oslo til New York uten å betale 2 månedslønner for flybilletten.
Ja,
bra. Men da fikk vi til en del tomt fly og business class.
Åh, herregud. Ja, det er jo ikke noe bedre.
Ja, så altså, fikk du Oscar så Space Jam 2 ganger.
Fikk da sett kanskje litt fyrverkeri over Europa? Nei,
nei, da fikk vi ikke. Men jeg fikk jo sett litt grann over New Jersey Hoboken fra terrassen min akkurat når vi kom hjem.
Ja, det er kult. Men du, i Berlin, der feirer de nyttårsaften, skjønte jeg.
Ja, har du sett? Altså, det bildet, altså, så sykt.
Jeg har ikke sett noen ting. Jeg er jo helt ute av lupen. Hva har skjedd?
Nyttårsaften i Berlin i seg selv er noe av det sykeste som skjer i Europa i løpet av året. Jeg har vært med på det et par ganger. Stort sett så har jeg bare låst meg inne, men holdt meg våken for å sjekke at ikke det blir, altså at eventuelle raketter som blir skutt inn på terrassen ikke setter fyr på ting.
Nei.
Altså, for det er total krig fra sånn 3-4 drager på ettermiddagen. Så er Berlin lovløs. Og så har det eskalert de siste årene. Husker jeg, vi kjørte hjem fra en sånn familie nyttårsmiddag, sånn i 7 drager, i 2016 eller 17, etter de første årene vi var i Berlin. Og da var vi i Neukölln, som er jo sentrum for da, denne nyttårskrigen. Da var det sånn taxisjåfør, han bare ga helt vann. Han bare kjørte over alt som sto av fyrverkeri i gaten. Og da sette de bare sånne batteri med sånn kinaputter raketter ute i gata. Og han bare, det går ikke an å vente på at alle skal skyte seg opp, så du må bare kjøre over dem. Så hele bilen bare rister og så
nei.
Ja, altså batteriet som bare blir skutt opp under, og de skyter på alt som beveger seg. Det er gjerne altså, sånn håndholdt raketter, sånn som i gamle dager, sånn som skjøt fra colaflaske på 80-tallet. Sånn holder folk i hendene og liksom skyter i alle retninger. Jeg husker i bakgården i Charlottenburg, så sånn drita full nabo på en sånn liten balkong som han hadde. liksom med champagneflaska i ena handen och så sinnsjukt dröjer raketen som bara hållt i andra handen och hon då sköt upp och så var så full att han bommade liksom sköt ner i bakgrunden. Men nu har det tagit helt av och nu har börjat att ligga lite på något så nästan sån organiserat upprör. Det har varit mest anarki de senaste åren. Så nu driver de bland annat och de ringer in en sån falsk brandvarsel så kommer brandbilarna och så står det liksom 200 stycken och bara skjuter raketter på brandbilen.
Ja ja, det är ju inte bra.
Ja ja, alltså det är helt koko. Så nu är det var enormt med folk som blir arresterat i år. Och jag tror det kommer att komma ett till nästa år så måste de få gjort ett eller annat för nu är det inte nu går inte det längre. Det är helt helt skandal.
Det är inte bra. Kanske det är därför fotbollsguden David Selke nu har fått packa med sig hund och katt och fru och barn och allt möjligt och dratt där lovens långa arm når fram Köln.
Ja, så är det så ganska koko ut i Köln på nyttårsafton och men
ja, David... det var ju där. Det var ju några år sedan det var väldigt mycket kaos i Köln när jag tänker på den där ja. Domplatsen där och ja, våldtäkt och full fucker. Det var ju nyttårsafton.
Ja, det var massa antastning så det men jag tror att Köln är det hacke roligare än Berlin och så är det ju det är en ledig spissplats för en talentfull kis till att blomstra då. Och det är väl det som är plan till David Selke då han går nu från Hertha BSC till FC Köln. Han har ju alltså själv om han är en väldigt göjal spelare att ha på laget så har han aldrig lyckats helt verkligen i Werder Bremen eller i RB Leipzig eller i Berlin.
Nej.
Själv om han var toppskårare för Tyskland i U19 EM och var sett var det som planlagt att han skulle vara spiss på tyska landslaget länge. Men nu halverar han lönen sin från smått otroliga 40 miljoner till ganska brukbara 20 miljoner i året och ska hjälpa Köln och Steffen Baumgart att skåra mål eller som avisen är lite så nöktern skriver han ska hjälpa Köln att få fler målchanser. Så det är lite passivt när du köper en ny spiss. Men så är det ju, det verkar som i Köln, det verkar nästan lite sån att de savne i vart fall lokalmedia där verkar och savna lite sån drama. Det verkar som jag väldigt behov för drama för det har ju varit fullt cirkus se och Selke kom då.
Ja ja ja, självklart. Men detta är ju vet mig om mig som är norsk som husker och sån han Ståle Solbakken hade det i Köln. Altså, det är ju ett den tabloidpressen i Köln är väl bland de villaste i det tyska riket där.
Ja, och så har du har ju en fantastisk fanbas också som är kanske både skeptiska och kan vara dritsure men så också lätt antändliga på entusiasme. Så
jag var ju med Nils Johan Sem i helga har varit och kommenterat med fotboll bort i England. Mm. Han fortalte han hade varit och besökt Ståle Solbakken i Köln när han var tränare där. Han sa bara det var det villaste som hade varit någon gång och Ståle Solbakken kunde inte gå i butiken.
Nej,
så det blev bara kaos. Hvis han gick i butiken alla skulle prata med honom och sånt. Och efter vart så kunde nästan inte kona gå i butiken heller för de var sur på honom.
Ja.
Så det var liksom bara sån. Det var bara helt kaos. Så det Ståle Solbakken borde vi ha haft med på.
Ja, han ska ha en timme med han garanterat om han vill eller inte.
Ja. Men det är väldigt gøy att David Selke nå ska in i rollen som spiss i Köln.
Ja, och det första som skedde var att David Selke kom till Köln och blev som presenterad och allt sånt och så blev han spurt av lag eller av klubben som vad drakt vill ha. Det är väl nummer 27. Ja, okej, men den är ledig, ingen problem. Mm. Och grunden till att den är ledig, det är ju att det är ett nummer som Anthony Modest har haft, men inte har längre.
Oh, ja. Så det är det gamla nummer hans?
Jeps.
Oh,
och då var ju Selke väldigt klar för att ta.
Ja.
Och tog det. Och så... alltså... Det som skjedde då var ju att för någon egentligen hade tänkt sig om liksom varför han tagit detta nummer eller någon hade liksom spurt av i Selke varför det varför har tagit detta nummer så blev Anthony Modest dritsur.
Han blev sur för det var en sak.
Ja, altså, ja, før noen som hadde spurt deg, hvis jeg ikke unnskyld, men noen spesiell grunn til at du tar nummer 27.
Ja, ja.
Så Antonio Modest begynte bare, han la ut et bilde av seg selv med sin egen familie, og så skrev han bare på Instagram bare 27.
Nei!
Og så retweetet han masse sånne der Köln-fans som da var liksom indignert over at David Selke hadde tatt nummer 27, og åpenbart han var enig, jeg sa ingenting om det selv, men veldig sånn passivt aggressiv tweeting og Instagram nå.
Ja, altså hvis du retweet meldingen som sier at dette her er disrespectfullt da, så mener du vel selv da?
Ja, åpenbart. Men så må han jo spørre seg selv. Eller det var jo da begynte jo noen å spørre David Selke, hvorfor tok du nummer 27? Mm. Ja, altså, i tilfelle noen ikke har fulgt med på min karriere, så har jeg hatt nummer 27 i Werder Bremen, jeg har hatt nummer 27 i RB Leipzig, og jeg hadde nummer 27 i Hertha BSC.
Ah, sånn
hadde det var kun helt på tampen, tror jeg siste sesongen, at Selke hadde nummer 7 i Berlin.
Ja.
Så 27 er hans nummer, men da Modest, han sitter jo ikke seg ned og googler sånn, hva nummer pleier David Selke har på sin trikot?
Nei, jeg synes det er bra. Men jeg synes det er litt overrasket at Modest fortsatt har sånn stor following i Köln, da, i og med at han dro...
Du trenger ikke ha stor following, du trenger bare ha to karer på Twitter.
Ja, det er sant. Det er et godt poeng. Men hvordan har det gått med David Selke? For nå har han jo kommet inn.
Nei, det har gått kjempebra. Første trening, og så dukket jo da riktig nok fans, Köln-fans opp, og ville ha masse ting signert. Blant annet en Anthony Modest 27-drakt, men der de hadde teipet over, sånn heimeskrevet Selke over Modest.
Ja.
Du skjønner jo at kjøret går. Det er kanskje da Modest har sett. Da. Men da Selke gjorde det, han var veldig sånn, unnskyld, jeg kan ikke signere den drakten, beklager da. Men her kan du få en ny 27-drakt med Selke på. Så han sprang til materialforvalter og hentet en ny David Selke-drakt, og ga den til han fan, tok masse selfies og alt sånt. Han var veldig, veldig ryddig organisert. Og så fyrte han selvfølgelig inn en dobbeltpakk.
Mm.
To mål i første treningskamp.
Ja da, selvfølgelig. Så deilig.
Ja, og så det er masse mer. Vi er ikke ferdige med Selke enda, vet du.
Er vi ikke det?
Nei, Kono blir jo med. Kono Evelyn.
Det er bra.
Som ble jo da nummer 3 i Miss Germany, Miss Deutschland 2013.
Ja.
Og datter også, deres, blir med. Og hunden, hunden har riktig nok ikke meldt overgang enda til Köln. For du følger jo selvfølgelig veskehunden til David Selke og Kono på Instagram, han har jo egen konto.
Det gjør jo alle selvfølgelig, men det skjedde noe galt der. Akkurat da jeg skulle trykke på telefonen måtte oppdatere, så jeg fikk det ikke til, altså.
Ja, altså glemte det, ja. Nei, altså, Sami Pompom, en sånn liten klassisk veskehund, den har fremdeles Living in Berlin på Instagram-kontoen sin.
Ok, ok.
Så det jeg lurer litt på, jeg tipper den blir med, men da alle lurer på, er om Pappa Teddy blir med. Pappa Teddy Selke. Husker du han?
Nei, er det pappaen til selve til David Selke?
Ja.
Ja, ja.
Som er jo David Selkes største fan.
Ja, ja.
Og beste venn. Så når David Selke flyttet til Berlin, så bodde jo David Selke og pappa Teddy i kollektiv sammen.
Så hyggelig da.
Ja, kjempekoselig. Og han er så fan at, altså en ting han jo, det er jo veldig hyggelig, og sånn, det kunne jeg nesten tenkt meg gjort selv, altså sånn, han har tatuert navnet til David over hjertet sitt, som er jo en vanlig sånn, sønn tatuering, men han synes vel ikke at nok folk fikk sett da, for han går med en sånn fancy designerdrakt, så han går liksom ikke så masse i baris, så han tatuerte liksom på nedre arm, så tatuerte han kjempesvær tatuering av ansiktet til sønnen sin.
Yes, navn. Dette er ny informasjon for meg.
Ja, jeg tror vi har snakket om Teddy Selke før, men det er veldig lenge siden.
Ja, det var viktig å få fram igjen i hvert fall.
Ja, det er veldig sånn, de ser helt like ut, eller sånn, han ser ut som en litt sånn, litt eldre kompis som prøver å henge med de unge Teddy. Det er veldig bra.
Men helt ærlig, Asbjørn, tenker du, altså gleder du deg litt på David Selkes vegne hvis han på en måte blir en suksess? Har du lyst til at han skal gjøre det godt?
Ja, det har jeg jo. Altså ikke så godt at det fører til at Hertha Berlin rykker ned, selvfølgelig, men
nei.
Altså, jeg synes, som fan av fotball, og som fan av Bundesliga, og som fan av historie og mytologi og hva du vil, så synes jeg det er jo det er en veldig kul historie hvis David Selke nå får blomstre. Hvis han skårer 10 mål i rykkerunde for Köln. Mm. At han blir en suksess. Og tenk, hvis han da... Altså, han har jo vært spiss ganske lenge på ungdomslagene til Tyskland. Tyskland har et stort spissproblem. Og jeg sier jo ikke noe at David Selke er liksom, genuint at han er en potensiell spissløsning for Tyskland.
Nei.
Men det er jo ikke helt, altså det kan jo skje. Hvis han skårer 10 mål der, og hvis han til neste sesong blomstrer enda mer under Baumgart og finner sin rolle og skårer masse mål, altså får 14 mål og 12 målgiverne, klart han er med i diskusjonen. Det er ikke så mye som skal til for å skru det til, så krise som det er på spissnivå i Tyskland.
Nei, og Baumgart har jo gjort underverket før, virkelig, ja. Med Anthony Modest i Köln, mm. som når han kom tilbake fra Kina der ikke hadde spilt fotball på et halvt år, kunne knapt gå, liksom. Plutselig så skårte han nesten 20 mål, eller skårte kanskje over 20 mål, husker ikke hvor mange det var, i hvert fall var det mye mål. Og når han var i Paderborn før det, så hadde han jo spisse som Sven Michel, for eksempel, som er i
Union.
Som er i Union, som var en fjerde divisjonsspiller. Som nå spiller Europa-liga med Union, liksom, og er veldig god. Han har utviklet spillere der, og Anthony Modest hadde jo et stort potensial, men jeg tror jo at liksom det latente greiene i David Selke er jo, det er jo mye.
Ja,
og det finnes jo ting der.
Ja, og så er det Steffen Baumgart, hvis det er en ting han, det har du vist veldig tydelig allerede, hvis det er en ting han kan, og det er en ting han skal, så er det jo å forstå disse spillerne. Han forstod jo Anthony Modest. Det er ikke Anthony Modest at han skal komme tilbake fra Kina eller hvor han har vært og liksom bli umiddelbar suksess. Det er jo ikke gitt da.
Nei.
Men han vet liksom hvordan han skal skru på de forskjellige typene spillere. Og da er jo allerede tingene han sier om David Selke i intervju, Baumgart, om dette med at han skal dyrke dem, at han er litt sånn, kan være en litt sånn varmblodig spiller som er liksom, han kan være en ganske cheap motspiller.
Ja.
Da skal utnyttes til det fulle da. Han skal dyrke da at David Selke er en egentlig en ganske rolig familietype av barn, men en potensielt litt gal, irriterende spiss på barn. At han skal, liksom, han skal gi han muligheten til å være cheap da. Og det, ja, det tror jeg er veldig riktig.
Så er det jo det at han har kanskje vært ganske ustabil, synes jeg for det, David Selke selv. Han har jo vært egentlig stabilt dårlig en periode, da, men før det så var han kanskje god i noen kamp og dårlig i noen kamp. Mm-hmm. Nå ser det ut som at Hertha Berlin hentet inn en erstatter da, Florian Niederlechner fra Augsburg.
Ja, det er jo interessant, for nå virker det som det sånn stolleken mellom nedrykkskandidatene. Altså, Köln henter spiss fra Hertha BC, Augsburg leverer spiss til Berlin, altså det er litt rart, men du har jo sett Niederlechner mer enn meg, jeg prøver å unngå Augsburg så masse som mulig.
Selvfølgelig. Nei, han er jo en altså jeg vil si at han er veldig annerledes spiss enn David Selke, fordi at han er sånn der, han er veldig lite flashy på en måte i alle mulige i alle mulige veier, da. Du hører ikke om han så mye i Bilt, for eksempel. Og han jobber hardt, han liksom bare jobber hardt spiss, og skårer liksom kanskje akkurat litt mindre mål enn det han burde gjort da, men han skårer jo mål da, jevnt og trutt.
Så jeg skårer som per fjerde kamp, eller noe sånt.
Ja, jeg vil tippe liksom, dere får 10 mål, kanskje 12 mål, da er det dødsbra.
Ja. I løpet av en sesong, da, så sier fem da, i resten av rykkerunden.
Ja, ja altså, det vil jeg tro. Ja. Så, og så er han jo gammel, han er vel 33?
Han blir 33 år, ja. Så han blir da gammel, sier 44-åringen, Eivind. Nei, hvor gammel er det?
Nei, jeg er født i 79. Nå er vi
40. Ja, det er du, 44 i år da, ja.
Blir 44 da.
Ja.
Ja, det var hyggelig. Skal vi snakke? Vi tar Ibisevic med nå.
Ja, vi gjør det. Altså. Ja, når vi først snakker om godt voksne menn.
Det var Ibisevic. Jeg så faktisk noe han har følget på Instagram. Der var det god stemning i jul, altså. Det var sånn familiebild og...
Var det han i Amerika da, eller Bosnia, eller?
Nei, det vet jeg ikke. Jeg bare så at det var bildet. Det, ja. det ble gjort ting i sosiale medier, men jeg husker helt hva det var. Vi skal holde oss i Amerika, for, og ikke på grunn av det, Asbjørn Slettemark, men jeg leste nå en veldig morsom sak i The Guardian, engelske avisen, som handler om Gio Reyna, hans far, som også heter Reyna, husker jeg akkurat hva han heter til fornavnet. Men,
Claudio Reyna.
Claudio Reyna, og mora til Gio Reyna, husker du hva hun heter?
Nei, det ikke i fart, men jeg vet at hun spilte, hva i hvert fall amerikansk landslagsspiller i fotball.
Ja, og så han Berghalter, som den amerikanske landslagssjefen. Det en sånn enorm... Ja,
det sånn, den amerikanske landslagssjefen som for det amerikanske landslaget som var i VM nå nettopp.
Ja, så det jo nå en sånn der svær... såpopera under oppseiling, men det som var så gøy med den Guardian-saken, nå skal vi ta alt i rekkefølge etter hvert, men det som var gøy med Guardian-saken, det var at de sa at dette jo en konflikt som alle som har drivet med soccer i USA, og alle som har barn, som driver med liksom barnefotball bort i USA, og alle som trenere på barnefotballag og sånt, de har opplevd denne konflikten. Altså, de har skjønt det her. For her er det noen, der er det noen foreldre i den ene enden som misfornøyd med spilletid til barnet. Og da tar de alle midler i bruk. Snøplogforeldre, så kaltes det. Og jeg tenkte, det jo noe... Denne saken må jo du lese, Asbjørn, for du har jo nå fotballbarn borte i USA.
Ja, det faktisk sant. Så kanskje, kanskje meg og Chelsea Clinton skal sette oss ned med litt høyt lesing.
Det er bare å lese den for hverandre. Ja. Ja. Og så ser jeg liksom, ok, sånn og sånn skal vi gjøre dette her. Dette er helt vanlig opplegg. Så det, og det gjør de jo på det amerikanske landslaget i fotball.
Ja, okay, la oss begynne. Ok, men nå må vi forklare litt.
Ja.
Ok, det som skjedde var, Gio Reyna var på det amerikanske landslaget.
I VM.
I VM. Og så kom det fram etter VM at det hadde vært veldig dårlig stemning, at han hadde blitt disiplinert, og at det hadde skjedd noe greier. Det som hadde skjedd var at Gio Reyna, Borussia Dortmunds megatalentfulle 20 år gamle amerikanske spiller, han hadde rett før VM fått beskjed av han landslagstreneren og liksom teamet, altså Greg Berhalter, at han ikke kom til å spille noen vesentlig rolle under VM. I praksis fikk han beskjed om at du kommer ikke til å få spille.
Ja, han fikk beskjed om at rollen hans var limited.
Ja, ja. Og det er jo ikke, for å si det sånn, det er ikke da soccer parents liker at ungene der skal få beskjed om at de skal ha en limited rolle.
Nei, Lin, det var i hvert fall limited rolle der. Men
også,
det som var egentlig...
Jo, ja, og så viser seg at da har han hatt ekstremt dårlige holdninger på trening, gitt helt sånn blanke i trening, kom for sent og styrt på, og så har han på slutten av turneringen, og da måtte ha sagt unnskyld til sine lagkammerater. Da er bakteppet.
Ja.
Det er
det er litt mer bakteppet der, fordi at han oppførte seg dårlig et par dager, visst nok. Så ble han kalt inn på et møte med treneren, og så var det et privat møte mellom de, en samtale. Og så ble de enige om at han skulle si unnskyld, han sa unnskyld, og så oppførte han seg greit resten av VM. Men så kom slutten etter VM, så gikk jo han Berhalter ut og sa, vi hadde en situasjon under VM. Og vi vurderte å sende en fyr tilbake, men så gjorde jeg sånn og sånn og hadde en samtale og ditt og datt. Sa ikke navnet på spilleren, men han sa jo at han hadde hatt på en måte en privat samtale og hva som hadde blitt sagt i den private samtalen. Så han hadde jo brutt et tillitsforhold med Gio Reyna på en måte. En slags de hadde hatt ikke sant, en det blir jo som en medarbeidersamtale da.
Ja.
Hvis man kaller, altså, eller
som du jo har taushetsplikt på som arbeidsgiver.
Riktig. Og det var jo ikke vanskelig å skjønne hvem den spilleren var for resten av verden, og det var, han sa jo selv etter hvert, Gio Reyna, at, at det var med, liksom. Men han var skuffet over at treneren på en måte hadde gått ut og skulle ta det offentlig når det var en situasjon som var tilbakelagt i tid, og var skværet oppi, og alt var han oppi, på en måte. Men... så skjer det jo mer i denne saken, Asbjørn. For da kommer jo snøplogen inn på banen.
Ja, Danielle Reyna.
Ja,
mor. Mamma Reyna.
Og hva har skjedd der nå? Vet du det?
Nei,
har du forklaret?
Nei, for da ble jo de så forbannet på det bruddet, tillitsbruddet som de mener landslagsledelsen og Berhalter har gjort, at de har jo da gått til Berhalter eller til då fotballledelsen og sagt at det var kanskje på tide å dra fram en sak fra 1991.
Ja.
For i 1991 så sparket Berhalter kjæresten sin, som senere skulle bli hans kone, altså, og det ble en sak, en sånn domestic dispute, eller domestic violence, som da har vel, om den har blitt forsøkt skjult av Berhalter, eller om det forbundet holdt den skjult, det ikke jeg sikker på, men den truer jo da Daniel Reina og familien med at skulle bli offentlig. Mm. Og dette er, dette er saftig materiale i den amerikanske offentligheten, for det amerikanske fotballforbundet har jo vært i en sånn sjukt omfattende rettsak, der det er blitt saksøkt av amerikanske kvinnelige fotballspillere og på en måte de breddeorganisasjonene for sånn systematisk, systematiske egentlig overgrep mot mot kvinnelige spillere. Jeg tror forbundet har måttet betale 24 millioner dollar i et sånt forlik til forskjellige organisasjoner for kvinnelige fotballspillere. Så det, dette er ordentlig, dette er noe som stikker djupt. Og så da var vel,
og litt, det som er litt med historien der er jo at mor Reina var jo da bestevenn i 1991 med Berhalters kone. Så ble skona senere. De bodde på rom sammen på University, tror jeg.
Mm.
Og hun hadde støttet henne, så vidt jeg skjønte, etter denne voldsepisoden.
Ja.
Hjelper henne å bearbeide. Altså, dette er to familier som er så tett, da.
Ja. Altså, de har bodd på rom sammen, de har spilt fotball sammen, de har vært måtte, så høyt som du kommer i amerikansk fotball på både spiller- og treningsnivå. Altså, dette er amerikansk fotballsdynasti.
Ja, riktig.
Så det er jo åpenbart nå at det er problemer på slottet.
Ja, det blir jo veldig, og du, vi har jo vært innom det tidligere i vår podcast, at det er jo VM i USA om 4 år.
Ja, USA, Mexico og Kanada. Og der skal jo Gio Reyna, angående kapteiner som vi snakket om tidligere, Gio Reyna er jo, altså, potensiell kaptein, potensiell, eller ganske sikkert den viktigste.
Ja, altså, det finnes jo ingen med den kreativiteten som hans. Nei, hvis man husker tilbake når i starten på Erling Braut Haaland sin tid i Dortmund, så var jo Gio Reyna nesten viktigere enn Jadon Sancho og Royce som tilrettelegger, liksom.
Og du vet hva Erling Haaland ga han som kallenavn?
The American Dream.
Yes, det
riktig. Ja, ikke sant? Så det er jo litt der. Så det der forbundet, jeg leste litt om den der saken også, og det der, han som var i liksom type sportsjef i forbundet nå, det var visst nok den gamle landslagssjefen som Berhalter og Claudio Reina hadde hatt, når de drev og spilte.
Ja, ja.
Alle kjenner alle det, hvis det må være ganske små forhold der, og han Claudio Reina, han er vel sportsjef i, han har i hvert fall vært sportsjef i New York City FC.
Ja, stemmer da. Riktig.
Ikke sant? Så han har jo fortsatt en enorm status.
Han er current sporting director of Austin FC.
Ja, ikke sant?
Pappa, ja. Så poenget, det du kokinerte er at mamma Reina, Danielle Reina, hun har jo da mener at den har gitt litt ekstra tillit og omtanke til Berhalter og hans kone og hans familie i den voldssituasjonen som skjedde i 1991, at den viste diskresjon og omtanke, og poenget hennes overfor det amerikanske fotballforbundet var vel at hun mente at nå måtte Berhalter slutte å snakke offentlig om sønnen Gio Reyna og henge han ut, at Berhalter skulle vise den samme omtanken overfor Gio Reyna. Hvis ikke, så kunne det være at de begynte å snakke litt høyere om ting som skjedde i 1991. Så det er litt av en start på rykkerunde for Borussia Dortmund.
Ja.
Han godeste Anthony Modest sitter og er grisesur på en avskilt av tysk landslagsspiller som har overtatt draktads i Köln. Ja. Og Gio Reyna, han er midt i et sånt Falcon Crest-skandale på hjemmebane. Så lykke til med å ta den Champions League-plassen, Dortmund.
Ja, ikke sant? Og hva, jeg bare tenker sånn, gøy at du nevnte Falcon Crest, for hva er neste episode? Det er jo noe sykere det, liksom.
Ja, ja, ja. Ah, ja, du må toppe det hele tiden. Du må ha en ny cliffhanger.
Marco Reus har mistet begge beina.
Kono til Marco Reus er forresten beste venninne med Evelyn. Kono til David Selke. Sier du lurte på det da. De er sånne sånn Instagram-influencer-venner med veskehunder.
Har Dortmund sånn serie som de føler laget denne sesongen, eller? Det hadde vært litt gøy.
Det tror jeg ikke da, men det burde du definitivt hatt.
Med Sebastian Haller som har fått kreft, det er en ganske bra sånn, ja, ja. Som kommer tilbake og begynner å score mål. Mm. Modest der, og ja. Ja, men det er bra. Vi må videre i programmet.
Ja, i alle dømmer, nå har vi snakket masse om England, for du nevnte jo at, plutselig begynner du liksom å referere til at du har lest sak i The Guardian og sånt, og det er liksom, det er ikke Bildt og Frankfurt er Allgemeine lenger. Betyr dette at du har suttet i England liksom med en kopp te og litt sånn sausages, breakfast sausages og lest Guardian. For du er jo bare i England nå.
Jeg er bare i England.
Akkurat nå når vi snakker, så sitter du på et hotell på Gardermoen.
Ja.
For at du skal tidlig opp i morgen tidlig, for du skal fly til Premier League.
Ja, jeg fucker på nå da. Men jeg var i Premier League i helga, da var det London, og så skal jeg til FA-cupen i Manchester og Liverpool nå. Det blir jo jævla gøy, synes jeg da, men jeg skal United fredag kveld.
Liverpool, altså Manchester United, ja. Mm.
Manchester United, Liverpool lørdag kveld, og Manchester City søndag kveld.
Har du blitt drapstruet av noen United og Liverpool-fans ennå?
Nei, jeg har ikke det, det kommer nok. Ja. Tipper. Mm. Men nei, det har gått greit. Nei, jeg har ikke hatt United on side, eller jeg har ikke vært på United-kamp, så jeg har ikke hatt den største United-kampen enda. Men jeg hadde jo Liverpool-topp mot Brentford i helga som var. Så jeg har nok fått en sånn, i hvert fall en sånn der skuddsikt. Jeg er nok i sikte.
Ja, de følger med. Noen følger med.
Jeg tror det.
Men du, fortell meg, er det sånn at du ikke lenger sier jungs, men du sier det som lads og mate og sånt?
Ja, ja. Jeg har byttet ut Strasen.
Byttet ut råtals med pint og sånt?
Ja, ja, ja. Det går bare i pint. Og så har jeg byttet ut, denne kommer til å like, vet du, Asbjørn. Jeg har byttet ut 187 Strasen-bande med The Streets.
Åja, nå skal du bare...
Så det er veldig det lads og dry rights, mates.
Nå er det bare engelsk coke-rap.
Jep. Neida, det er ikke det. Nå er det jo ikke en bondesliga akkurat nå, så det er jo veldig bra for meg at jeg får kommentert litt engelsk fotball. Mm.
Men fortell meg, litt sånn på sånn faglig nivå, hva er den største forskjellen fra å kommentere, eller hva er forskjellene mellom å kommentere bondesliga og Premier League? Altså, jeg tenker ikke på det sportslige, men sånn.
Nei, for meg så er det jo at jeg må jobbe mye hard egentlig i forkant da, for å være forberedt. Fotballen synes jeg ikke er så veldig annerledes å kommentere egentlig, men jeg kan ikke så mye om engelsk fotball.
Nei, du har ikke samme grunnplattform med kunnskap på Premier League som på tysk fotball, nei.
Nei, det, i hvert fall den plattformen jeg har er jo fra 90-tallet på en måte. Der jeg kan sikkert sagt litt om Rob Jones og Steve McManaman og sånne ting.
Når du kommenterer Leeds, så kan du bare foredrag om Tony Yeboah. Det er ikke så vanskelig.
Ja, ikke sant?
Tony Yeboah, Erik Bakke.
Ja. Ja, det er bra det. Nei, ellers må jeg si at å være på plass, så er jo Tyskland mye mer rigid med ting. Det er mye lettere, for liksom når du har den akkrediteringen i England så smiler alle og bare, ja, kom inn her, selv om jeg er helt ny, og det hjelper deg på vei, liksom. Mm. Mens i Tyskland så er du en idiot. Hvis du ikke går sammen med Jan-Åge Fjørtoft, da er det greit. Hvis jeg liksom går alene i Tyskland med en akkreditering, så er jeg jo verdens største idiot, som selvfølgelig burde skjønt. Dette burde du ha skjønt.
Ja.
Dette skulle du ha visst. Mm. Det er jo sånn, det vil jeg si er ganske annerledes, da. Så jeg er faktisk litt sånn, mer jovialt de to stederne jeg har vært
da. Ja, litt mer lad og mate og sånt.
Ja, kanskje litt med det. Er du ikke enig? Du kjenner jo tysk offentlighet og liksom regler og sånne ting. Du skal jo ikke gjøre så mye feil da.
Nei, det kan være ganske nådeløst, ja.
Ja, ikke sant?
Men det gjerne også hvis du gjør noe riktig, men noen mener at du kunne gjort det på en litt mer riktig måte eller en annerledes riktig måte, så er ikke de redde for å si fra om det.
Nei, nei. Altså, det var sånn når jeg var på, når jeg var til Tyskland, skal plukke opp for eksempel en akkreditering for å komme inn, altså den billetten på en måte, ja. Så går jeg til feil sted. Men forrige gang jeg var, Dortmund veldig ofte, så har jeg gått til feil sted, men det var der det var sist. Og så sier de bare, nei, du er, nei, det er ikke her. Du kommer aldri inn. Du har ikke riktig akkreditering. Hvor skal jeg plukke det opp? Nei, det vet ikke jeg. Jeg vet ikke hvor du skal plukke det opp. Det må du vite selv.
Ja. Det er Tyskland. Det er sånn, for eksempel, du vet at på tyske billetter, dette er galt, folk som har vært i Tyskland sikkert lagt merke til, hvis du printer ut din egen papirbillett, vanlig sånn A4-billetter, så står det instrukser på billetten hvordan du skal brette den for å ha den klar til scanning. Altså det står sånn, nett sånn papirflyaktig instruks om hvordan du skal brette. Og hvis du ikke har gjort det, altså det er bare, det er en QR-kode liksom, har ikke noe å si om du krøller det som en ball så lenge du ser den QR-koden. Men da får du, blir du, ja, får du beskjed. Men så, selve å sitte på stadion, er det annerledes? Får dere i samme type plassene? Er det noe annerledes der? Eller er det to forskjellige skoler de jo har kommet fra?
Mitt inntrykk er jo at i Tyskland så jeg vet ikke, det er litt annerledes stedet jeg har sittet da, men jeg tror det er litt tilfeldig egentlig. Det store forskjellen er jo stemning, altså lyd.
Ja.
Det er mye lavere decibelnivå de stedene jeg har vært i, i England, enn liksom uansett i Tyskland på en måte.
Ja, og så handler vel også, det vel også kanskje merkbart at i England, hvor alt er nummererte sitteplasser, så trenger jo ikke folk å være på plass 45 minutter før kampstart.
Nei, det er jo veldig, for hvis du ser, det kan du se hvis du ser sånne intervjuer med Fjøra sånn før kampen. Så hvis han er i Tyskland, så må han nesten stå og rope for å høre seg selv.
Ja.
For det er så mye lyd, ikke sant?
Før en halv time før kamp,
ja. Ja, ikke sant? Mens i England så er det veldig liksom lite trygt da. Men jeg var på Arsenal. Har du vært på den noen gang? Emirates?
Nei, jeg har ikke det.
Nei, for det synes jeg var veldig, altså stadion, enorm, og kanskje ikke liksom, det er jo ikke liksom den samme sjelen som i Bochum eller, ja. Men, den er jo veldig kul i den forstand at du går rett ut i byen etterpå.
Ja.
Og det er jo, jeg tror England fortsatt sannsynligvis ligger litt foran at de gamle stadionene ofte har blitt liggende igjen inne i byen da.
Ja.
Selv når de bygger nye, altså så ligger de ikke så langt unna der klubben hører til da. Mens ja, ikke sant, Dortmund, Augsburg, det er jo veldig mange av de nye, altså Eintracht Frankfurt ligger jo langt utenfor Alfa-vei egentlig. Köln gjør jo det, altså Allianz ligger jo langt utenfor.
Ja, Gelsenkirchen, altså Schalke.
Ja, du må liksom gå lenge, og det synes jeg, tenker jeg, som
fin en skogsturen i Frankfurt da.
Ja, den var veldig fint, den var veldig fint. Men nei, men de hadde, så det er jo opp, og det er jo bra og dårlige ting da.
Men det angår deg en plass du må gå langt. Bayern Münchens nye 32 år gamle nederlandske stopper, eller forsvarer, må gå ganske langt for å komme seg til Allianz Arena, som ligger på en parkeringsplass utenfor byen.
Han var det, det er veldig rart at de har kjøpt han, ikke det?
Ja, Dali Blind.
Ja. Hvem er det som sa det? Det var et skudd i blinde, var det noen som sa på Twitter, tror jeg.
Ja.
Det var bare et Obelix.
Det var du litt... sparer du da på den dad-joken, skudd i blinde, til han for eksempel gjør en dårlig Champions League-kamp?
Hvis jeg får Bayern München og han skyter på en måte til kast, så kommer jeg nok til å si det.
Og så kan du, men hvis han for eksempel å score på en sånn sinnssyk heading på en corner, så kan du se da til og med en blind høne finner koren iblant.
Ja. Det er med masse nytt material nå i 2023, det er jo redning av dette her. Den overgangen. Takk ja, til Ole Høns.
Egentlig er det en veldig kul overgang. Da tenker du sånn, på sånn dad joke-nivå.
Det er jo verdens beste overgang.
Ja. Nei, altså, hvorfor har Bayern München anskaffet seg Dali Blind?
Ja, på bursdagen til Ole Hønnes, by the way. Gratulerer med dagen, Ole. Ja,
gratis.
Jeg vet ikke gammel om det, men han blir jo ikke gammel, han.
Altså, Ole Hønnes er tidløs. Han har ikke noe alder. Han er akkurat sånn som Voldemort og Sauron.
Oi. Du har bra materiale i dag, du er jo også, Asbjørn.
Ja, takk.
Nei, men han drar altså til Bayern München for å hjelpe til litt i forsvaret der.
Ja, for Lucas Hernandez er skadet.
Jeg tror det.
Ja.
Ja.
Så da har de jo sikret seg litt sånn tett litt igjen bak der. Vi har jo diskutert keepersituasjonen her. Manuel Neuer har, kan han stått på ski?
Ja, han brakk vel foten, armen eller foten på ski, var ikke det?
Ja, som han sikkert ikke hadde lov til å holde på med. Men så da snakket vi om at det er litt rart hvis de da ikke gir Ulreich, hva er det, Sven Ulreich?
Sven Ulreich, ja.
Ja. Sjansen, sier han å være trofast andre keeper. Men det har ikke de tenkt å gjøre. Det er jo ikke, altså, Bayern München har ikke følelser sånn sett, så jeg var litt, må innrømme at jeg får snakke med noe litt der. Jeg var litt naiv når jeg sa at Sven Ulreich da garantert kom til å få sjansen, for at Bayern München driver jo ikke med veldedighet overfor andre keepere som kanskje er god nok.
Nei.
Så da har det vært snakk om Kevin Trapp, ja. Men det er vel litt urealistisk. Men så er jo det som ser mest aktuelt ut, er jo at de skal ha verdens peneste mann, Borussia Mönchengladbachs Jan Sommer.
Ja, som visst nok har en kontrakt som går ut til sommeren igjen, og som dermed vil gå gratis til sommeren, og da kan jo Gladbach få litt penger nå.
Ja.
Leste et eller annet sted at de håpte på 10 millioner euro, Bayern ville kjøpe, bruke 5, så de kommer nok til enighet. Så jeg tror at Jan Sommer blir keeper der, ut sesongen.
Og 34 år gammel, så han har jo, han er jo en sånn type veltrent keeper som fort kan blomstre fram til han er 39.
Ja, og det var vel det som sto litt i den saken jeg leste, at hvis han kom, så skulle han få sjansen denne, det aller halve året her, og så skulle det han få en mulighet til å utfordre Neuer.
Ja.
Altså, da var det ikke sikkert at Neuer var første keeper når han kom tilbake, da var det liksom en kamp å ta da. Så det er klart, for Jan Sommer som har vært så god i så mange år i Borussia Mönchengladbach uten å vinne noe som helst da, så er jo dette sjansen for å dra inn 5-6 ligatitler før han blir 40 liksom, kanskje Champions League-gull. Og så jeg ser jo at den sjansen der kan være ganske kul da. Og han har jo vært veldig, veldig god i veldig mange år. Så det er ikke sikkert at han egentlig er en svakere keeper enn Neuer, faktisk, tenker jeg da.
Nei, Neuer etter nok et brudd, ja, nei. Nei, da tenker den, jeg for han har jo vært dritgod.
Ja, det er spennende. Og så tenker jeg jo, med Bayern, så er det sånn at hvis du ser på en del av de andre liksom, utfordrerne til Champions League, så kanskje City har jo vært snakk om det beste laget. Liverpool var jo veldig god i fjor, ikke sant? Begge de, ikke i kjempeform denne sesongen her. PSG vet man jo aldri hvordan det går. Det er ikke sikkert det blir sånn super nå som Messi har blitt mettet et VM-gull, spanske lagene. Så det kan være en ganske god sjanse nå for Bayern München til å vinne Champions League hvis de har en keeper, og de møter jo PSG nå i neste runde.
Ja.
Så det er liksom
da, altså om de bruker 10 millioner euro på en keeper og da sikrer de avansement og eventuelt en finaleplass i Champions League, så er jo da det er verdens beste investering.
Ikke sant? Så det er, liksom, det er nesten sånn at du har ikke råd til å, ikke gjøre det på en måte. Ja. Så nei, det er spennende. Da var det Nashville-site, Slettemark.
Jeps.
Der er det tomt i dag, altså. Der er det tomt.
Ja, man har ikke så mye fotballkamper som skjer, men vi kan ta en kjapp oppdatering nå på fremdriften den neste måneden, for nå er det en sånn firtrinsrakett som blir skutt ut fra det tyske fotballforbundet, og det er at neste helg, altså den helgen da rundt på det lørdag 13. eller 14. altså den helgen, så begynner dritteliga, tysk 3. divisjon, helgen etterpå med da lørdag 21. blir det, altså lørdag 14. og så 21. Da begynner Bundesliga. Helgen etter der igjen, rundt 28. januar, da begynner Zweite Bundesliga, Superligaen.
Ja.
Og så helgen etter der igjen, første helgen i februar, det blir 4. februar, da begynner Frauen Bundesliga.
Jeg gleder meg. Ja, skal jeg sette i gang igjen. Det har vært lang ferie nå.
Ja, ja, det har vært litt, for jeg synes, kjente jeg ble litt sjalu på den engelske fotballen. Selv om jeg ser, det har vært deilig med litt, litt pause også fra, fra og så, spesielt sånn, det må jeg innrømme, jeg er jo voksen og har familie, det har vært digg også kunne ha liksom flere helger der jeg måtte ikke måtte organisere familieaktiviteter rundt diverse fotballaktiviteter. Så har jeg selvfølgelig gjort et enormt stort poeng ut av dette hvor hvor tilgjengelig jeg har vært, hvor medgjørelig jeg har vært, og altså, i overkant forsøkt å score poeng, altså.
Dead of the year, både 2022 og 2023, du nå.
Ja, ja, ja. Helt frem til jeg setter meg på et fly til Berlin 20. Januar, og blir vekk noen dager.
Da håper jeg at... at du har med deg opptakeren, for det der kan bli, det blir litt av en tur.
Da skal alle bonuspoeng både hos flyselskap og familie svise av på et par
dager. Det var veldig hyggelig å snakke med deg igjen, Asbjørn. Jeg vet at det var hyggelig å se deg i jula, men det var faktisk nesten enda hyggeligere å se deg nå.
Ja, altså god liggesås og god tur til England da, mate.
Mate, yeah. Og så kommer skrevsettene tilbake neste uke.
Yes, da skal vi få litt ordentlig på det. Da skal vi få litt ordentlig pumpe litt tysk blod inn i årene våre sen.
Ja, ja, det blir ikke noe Gio Reyna og amerikansk såpopera da.
Nei, da skal det bli beinhard tysk realisme fra Kanarigruvene.
Det er bra. Auf Wiedersehen, folkens.
Auf Wiedersehen.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt nur die Höhne.
Wir müssen nicht kommen! Wir haben einen Moment!
Dritte Halbzeit.
Moderne Medien.